ჩვენი სტუმარი გახლავთ გიორგი აბაშიშვილი, ბიზნეს ადმინისტრირების დოქტორი, ილიას უნივერსიტეტის წარმოადგენლის დილამშვიდობის ბატონო გიორგი.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მიესალმებით მენელს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და მსმენელს შევახსენებ ჩვენი საუბრის თემას, ეს გახლავთ ლარის გაიაფება. ბევრი ვერსია ვრცელდება, ბევრი მარაუდი გამოითქვა ამის შესახებ, თუ რის გამო შეიძლება ეს მომხდარიყო. პირველი შეკითხვა მაქვს ასეთი, შესაძლებელია თუ არა იმის დადგენა? მართლაც რის გამო გაიაფთა ლარი? მაშინ როდესაც ლოგიკურად თვლიან, რომ უნდა გაძურებულიყო, რადგან მოთხოვნა გაიზარდა.
ერთი შეხედვით, პრობლემა არის ძალიან მარტივად დასადგენი, თუ მოვიშველებთ მარტივ ეკონომიკურ თეორიებს, თუმცა ვეცდები, რომ სმენელებს ძალიან გასაგებად თქვა თეორიების განმარტებების გარეშე, სინამდვილეში პრობლემა ზოგადად გაუფასურების, გაიაფების ამ შემთხვევაში ფულის დგება მაშინ, როდესაც ფულის მასა არის ჭარბი. რაც უფრო იზრდება ფულის მასა ეკონომიკაში, მისი ღირებულება მცირდება. ეს არის ძალიან მარტივი რამ და ეს არამარტო ფულს ეხება, ზოგადად მსოფლიოში რომ შევხედოთ, ის რაც იშვიათია არის ძვირად ღირებული, ის რაც ბევრია არის უფრო იაფი. სამამისად, რაც უფრო გაიზრდება ლარის მასა ეკონომიკაში, მით უფრო მეტად გაიაფთება ლარი.
რამ გააბევრა?
სიტუაცია ამ კუთხით არის ასეთი, რომ ლარის გაბევრებას რამოდენიმე ფაქტორმა შეუწყო ხელი, მათ შორის ერთი არის ის, რომ ამ პერიოდში შეინიშნება შედარებით მაღალი საბიუჯეტო ხარჯვა, ვიდრე ეს იყო გასული თვეების განმავლობაში. ამავე დროს გასათვალისწინებელია ისიც, რომ არის გარკვეული ესეთი ეგრეთ წოდებული სეზონური ფაქტორები, რომელსაც მუდმივად ახსენებს თავრობა, რომ გამოდინარე იქიდან, რომ თქვათ არ არის რაღაცა ტურისტების შემოდინება, თქვათ ეს რაღაც სურათ ცვლის. თუმცა არის კიდევ ერთი დეტალი, რომელიც შეეხება მათ შორის კომერციული ბანკების გააქტიურებას. ეს არ არის ძალიან გადამწყვეტი ფაქტორი, მაგრამ მაინც კომერციული ბანკები აქტიურ პოლიტიკას აწარმოებენ სესხების ლარში გაცემასთან დაკავშირებით. ეს არის საკმაოდ აქტიური კამპანია, ეს შეიძლება არ იყოს თქვა ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი ფაქტორი, მაგრამ ბუნებრივია ესეც რაღაც დოზით თამაშობს და ამას ეროვნული ბანკი ხელს უწყობს. ხელს არ უშლის ამას ეროვნული ბანკი. ამით რა მინდა ვთქვა, რომ ეროვნული ბანკი ვერან არ ხედავს თქვათ საფრთხეს, სადღაც საფრთხე მართლაც არ არსებობს. უბრალოდ მე მთავარი პრეტენზია რაც მაქვს, იქნება ეს ეროვნული ბანკი თუ იქნება თქვათ ეს ფინანსის სამინისტრო ზოგადად, მთავარი ჩემი პრეტენზია არის განმარტებები მეტად კვალიფიციური და მოსახლეობისთვის გასაგები და არა ესეთი ზოგადი გადამისამართება წინასწარმეტყველებთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რასაც ვისმენთ აქამდე. ანუ ზუსტად ვიცი, რომ ეროვნულ ბანკს აქვს ყველა შესაძლებლობა იმისა, რომ სიტუაცია კონტროლს დაუქვემდებარებს და დარწმუნებული ვარ, რომ ახლა სიტუაცია კონტროლს ექვემდებარება აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ყველა რესურსი არსებობს, როგორ უნდა მოინდომოს სიტუაცია ხელიდან გაუშვა, უბრალოდ არ მესმის, თქვა ძალიან უნდა მოინდომოს სიტუაცია ხელიდან გაუშვა არსებულ ვითარებაში, მაგრამ ჩვენ მოსახლეობა სჭირდება მეტი განმარტება ამასთან დაკავშირებით, რომ არ წარმოიქმნას გარკვეული ტიპის ინფლაციური მოლოდინი, ეგრეთ წოდებული. ანუ არსებობს ასეთი თეორია, რომელიც პრაქტიკაში მუშაობს ბრწყინვალედ, სხვა ბევრი თეორიისგან განსხვავებით, რომ მოსახლეობას უჩდება განცდა ინფლაციის. ანუ არ არსებობს ინფლაცია სინამდვილეში, მაგრამ არის განცდა. ასე ვთქვათ, რომ აი
რას ავნებს ეს?
ეს უკვე იწვევს ხოლმე გარკვეულ შემთხვევაში პროვოცირებას ინფლაციის, ანუ გარკვეულ ტიპის პანიკას და ფასების ზრდას იწვევს. საქართველოში მსგავს ტიპის შემთხვევები ყოფილა, მე გავიხსენებ 2010 წელს, როცა აბსოლუტურად არაფრის განაცხდა პანიკა შაქრის ფასთან დაკავშირებით, თუმცა შაქარი არსებობდა, საქმე იმაში იყო, რომ შაქარი არსებობდა, არც არანაირი გაძურების წინაპირობა არ იყო, მაგრამ ეს იყო სუფთა ინფლაციური მოლოდინის პრაქტიკაში მუშაობის პერიოდი, როცა მასიურად გავრცელდა ხმარო იყო რაღაც დეფიციტური სიტუაცია და მასიურად მოხდა ფასების და ერთ წუთს რო წარმოვიდგინოთ, რომ ეხა ყველა მანქანა რო ბენზოგასამართ სადგურზე მივიდეს, იმიტომ რომ გავრცელდა ხმარო, ხვალ ბენზინი ძვირდება, ბენზინი დღესვე გაძვირდება. ანუ სიტუაცია ამ კუთხით არის მარტო, ანუ პანიკას რა შეიძლება გამოიწვიოს თქვა ამ შემთხვევაში.
ამიტომ პროდუქტზე ფასის გაზრდაზე უკვე წერს მენდი, არ ვიცი ხარ ამდენად გამოკლეულია ეს.
მედის დაწერა დიდად შეიძლება არ ზგვინა, იმიტომ რომ რაღაც შემთხვევაში ამას ჩვენ თვითონ ვარჩნევთ. კი, საწოლზე გაკეთდა განმარტება, რომ ეს ზოგადად მსოფლიო ბაზარზე ფასებს უკავშირდება. თუმცა განმარტებაში, რომელიც მე გუშინ მოვისმინე ერთ-ერთი ნავთობის იმპორტიორი კომპანიის მხრიდან, თქვა რომ დიდი წილად უკავშირდება. ანუ ნაწილობრივ ესე იგი ვალუტის კურსაც უკავშირდება, სადაც დიდი წილი არსებობს, იქ პატარა წილიც არსებობს, ხო? ესე იგი ნაწილობრივ უკავშირდება ასევე ფასის. ძალიან მარტივია, საწოლზე ფასი გაიზარდა, თქვა. დღესვე ვიგრძენი ეს ჩემ თავზე, ვთქვათ ამ შემთხვევაში და ბუნებრივია რომ ამანაც მეც ყველა რიგითი მოქალაქე გარკვეულწილად დააზარალა. ინფლაციური პროცესი თავისთავად ცალსახად ცუდი არ არის. უბრალოდ კიდევ ერთხელ მეუბნება რომ ამან რომ არ მიიღოს რაიმე ტიპის პანიკური პროცესი, ამან საჭიროა რომ მეტი კვალიფიციური განმარტება მოვისმინოთ. თორემ მიზნობრივი ინფლაცია ეგრეთ წოდებული ეროვნულ ბანკს აქვს დაფიქსირებული 6% განსაზღვრული 6% და ჩვენ ძალიან შორს ვართ ჯერ ამ მიზნობრივი ინფლაციის თუნდაც ნახევრისგან შეიძლება ასე იყოს. ამიტომ ამ კუთხით საგან გაშვა ნამდვილად არაფერი არ ხდება ამ თვალსაზრისით. უბრალოდ მოხდა ჩემი აზრით უფრო ოდნავ სწრაფი ცვლა, რომელიც აისახა სავალუტო ჯიხურებს, შეიძლება ასე თქვა, და თვალში ეს იყო გაცილებით უფრო მეტად მოსახვედრი ვიდრე ფაქტის დადგა ამის შედეგად. ანუ ვიდრე გაზრდა პროდუქცია უფრო მეტად ეს თვალში მოსახვედრი იყო. თუმცა ეროვნულმა ბანკმა რომ ეროვნულ ბანკი რომ რისკს არ ხედავს, ეს ჩანს კიდევ იქიდან რომ არსებობს ერთი ასეთი რეფინანსირების განაკვეთ ერთ-ერთი ეს კომპონენტი შეიძლება ასე თქვას.
აგვიხსენით.
რეფინანსირების განაკვეთი ეს არის 100% რომელსაც სესხებზე, რომელსაც ეროვნული ბანკი გამოუყოფს კომერციულ ბანკებს და შემდგომ ბევრ კომერციულ ბანკს აქვს ამაზე მიბმული გაცემული სესხი მარტივად. თუ კომერციული ბანკი ამბობს რომ მე ლარში სესხს გავცემ 7%-ად ან 8%-ად, რომელიც არის რეფინანსირების განაკვეთზე მიბმული. ეს რას ნიშნავს? კომერციულ ბანკს გვეუბნება რომ ეს პროცენტი არ არის სტაბილური. თუ ეროვნული ბანკი გაზრდის რეფინანსირების განაკვეთს, ანუ ჩემი 7 ან 8% ზუსტად იმ პროცენტით გაიზრდება, რამდენიცაც ეროვნული ბანკი გაზრდის რეფინანსირების განაკვეთს. ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთ დეკემბერში არ გაზარდა და უცვლელი დატოვა წინა თვეების ანალოგიურ მაჩვენებლებთან შედარებით, რაც ნიშნავს იმას, რომ პირიქით ეროვნულმა ბანკმა არანაირად არ დააბრკოლა შემდგომი მსესხებლები, რომ გაძვირებული სესხე აიღოთ. პირიქით, ყველა ბანკი შეუძლია რომ ისევ იმ პროცენტში, ისევ დაბალ პროცენტში, როგორც თავაზობდა ოქტომბერში, როგორც თავაზობდა ნოემბერში, როგორც თავაზობდა სექტემბერში, ისევ იმ პროცენტში გაეცა სესხე.
ეს ასეთი ბერკეტი იქნება
და ანუ რომ შეიძლება ყოფილიყო ეროვნულ ბანკს რომ რეფინანსირების განაკვეთი გაეზარდა, თქვა 0.25%-ით, 0.5%-ით. მინიმუმ 0.25, მინიმუმ 0.5%-ით სესხები გაძვირდებოდა. ანუ მე როცა სესხს ვიღებ, უკვე ხედავ რომ უი 0.5% სესხი გაძვირდა, შეიძლება თქვა დავყოლდე. თქვა ამ თვალსაზრისით რომ რა ხდება.
გასაგებია.
ან დავინახე რომ ლარში გაძვირდა სესხი და წავედი და დოლარში გავაკეთე მოთხოვნა. ანუ ლარის მიწოდება შეიზღუდა გარკვეულწილად. მაგრამ ეს არ გამოიყენა და უფრო მეტიც ეროვნული ბანკი სულაც არ ერევა აქტიურად სავალუტო ინტერვენციების კუთხე. ანუ ეროვნული ბანკი ყიდულობს გარკვეული ტიპის თუმცა ეს პროცენტა პერიოდში დაფიქსირდა. გარკვეული პერიოდის ლარს, ანუ დოლარს დებს ეკონომიკაში მიმოქცევიდან იღებს ის ლარს, თქვა, თუმცა ბოლო პერიოდში პრაქტიკულად ეროვნული ბანკი ასეთ ტიპის ინტერვენციებს არ მოთავს. ანუ ეროვნული ბანკი არც თუ სიტუაცია საგანგაშოდ, არც მე თუ სიტუაცია საგანგაშოდ, უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ გვჭირდება მეტი განმარტებები მოსახლეობის, რომ ეს არის ყო, თქვა, გარკვეული თქვის ნიშნები, თქვა, მომავალში, თუმცა ხშირად არის ხოლმე შეუთანხმებელი განცხადებების კი, თქვა, იგივე ფინანსთა სამინისტროსა და ეროვნულ ბანკში. ამიტომ ჩემი აზრით საჭიროა აქ მეტი კონკრეტიკა მათი მხრიდან, რომ ვითარება საპანიკო ნამდვილად არ არის და პანიკას სამსახურსაც არ არის ვითარება, უბრალოდ ამაზე განმარტებები ასეთ.
სმენელს შევახსენებ, რომ გიორგი აბაშიშვილია ჩვენი სტუმარი, ლარის გაიაფების მიზეზებზე ვლაპარაკობთ, პლუს მინუსებზე, მათ შორის 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988327. რა არის თქვენზე თავისთავად ინფლაცია ცუდი არ არისო, რით არის, რა პლუსი აქვს მას, რისთვის არის საჭირო ეს, მოდით ასე ვთქვით.
რამოდენიმე მიზეზი არსებობს ამის, როგორც მინიმუმ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, ეს არის ექსპორტი. ამ თვალსაზრისით რამდენადაც ვალუტა, როდესაც ის კარგავს გარკვეული ტიპის ღირებულებას უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში, ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს წარმოებული პროდუქცია იაფდება. ანუ როცა მას ყიდულობ უცხოური ვალუტით, ესე იგი უფრო ნაკლები უცხოური ვალუტა გჭირდება, უფრო ნაკლები უცხოური ვალუტა გჭირდება ერთი ერთეული ქართულ ლარში გამოხატული პროდუქციის შესაძლებლად. ანუ ეს გარკვეულწილად ექსპორტის სტიმულირებას ამ თვალსაზრისით ახდენს ბუნებრივია. ინფლაცია ყოველ წელს ყველა ქვეყანაში სხვადასხვა თვალსაზრისით ხდებოდა, მაგრამ არსებობს ეგეთ წოდებული ესეთი ზომიერი ინფლაციის მაჩვენებელი, რომელიც აი მერყეობს სწორედ ნუ მაქსიმუმ თქვა აი 6%-ის ფარგლებში. ბუნებრივია ეს ეკონომიკის განვითარება საბოლოო ჯამში ხელს უწყობს გარკვეული თვალსაზრისით ფულის მასა გარკვეულწილად იმატებს ეკონომიკაში ყოველთვის. მაგრამ ამას ყოველთვის ჭირდება ესეთი ზომიერი პროცესი. ერთჯერადად როდესაც ხდება აი ასეთი ტიპის ცირე დინახტომი შეიძლება ასე ითქვას, ეს ბუნებრივ ადამიანებს აზარალებთ, იმიტომ რომ მათ უჭირთ საკუთარი გეგმების გადაწყობა სწრაფად. ეხლა წარმოვიდგინოთ იმ ადამიანების მდგომარეობა, რომელსაც ეხლა ხელფასი აქვს ლარში და სესხი აქვს დოლარში. ხო, ამ შემთხვევაში მათ აი ამ ერთი თვის განმავლობაში ყოველ $100-ზე უკვე დაკარგეს 5 ლარი და მეტი. ანუ მათ როდესაც უნდა გადაიხადოს ეს ხისთვის ყოველი $100 ჭირდებათ საკუთარ ხელფასთან 5 ლარით მეტი გადაღება. ანუ ეს ადამიანების ასე თქო და ავტომატურ გაღარიბებას იწვევს. ძალიან მარტივად ვთქვა. მათი ვალდებულებები ბუნებრივია ამ შემთხვევაში იზრდება. ზარალდებია ის ადამიანები, რომელთაც თქვა ანაბარი აქვს ლარში, იმიტომ რომ ანაბრის ღირებულება ლარმა დოლართან მიმართებაში ღირებულება დაკარგა. საქართველოს უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ყველა მსხვილი შესყიდვა ხორციელდება უცხოურ ვალუტაში. რაცა უნდა ვთქვათ, რომ ლარი არის ერთადერთი გასვლის საშუალება, ეს არ არის მართალი. ეს არის უბრალოდ თავის მოტყუება, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში 1000 ლარს ზემოთ ფიქსს ვიწყებთ დოლარში. ხომ არავინ არ იტყვის მანქანა.
შესაძლებელია ტექნიკურად ხდება ლარში რაღაც.
ტექნიკურად ბუნებრივია, მაგრამ ტექნიკურად აუცილებლად ლარში უნდა მოხდეს, სხვა შემთხვევაში ეს უბრალოდ ვერ მოხდება, მაგრამ ბინები იქნება ეს თუ მანქანები და ყველამიც რომ ეს ხდება დოლარში. ამიტომ ყველას ვისაც ანაბარი აქვს, მაინც ფიქრობს იმას, რომ თუ რამე სიყიდის მომავალში მსხვილთან ხას ეს დოლარში უნდა იყოს. და ამიტომ ისიც ასე ვთქვათ ავტომატურად თავს გზნობს როგორც გაღარიბებულად.
კი. სმენელია ხაზე, დილამ შვიდობის გისმენთ. ეთერში ხართ თქვენ. გამარჯობა, გისმენთ. რადიოს ჩაუწიეთ და უკეთ გავიგონებთ.
კაი ხანი ადამიანებია, საერთო სულ თქვენი ერთგული სმენელი ვარ.
გისმენთ, ძალიან სასიამოვნოა.
ხო და რა მინდა, მოკლედ შეიძლება, თუ შეიძლება მოკლედ მითხრას თქვენმა სტუმარმა რომ ეს ინფლაცია არაფერი ცუდი არ არისო, საგანგაშო არ არისო, მაგრამ გაიხედოს ბაზარში, სუპერმარკეტში და ამიხსნას რატო არ არის ცუდი და ფასები რა შუაშია მაშინ, რატო იწევს და თვითონ თავის ჯიბას თუ დაეთყო და სხვა ჯიბასი კიდე რატო არ იხედება.
მადლობა შეკითხვისთვის და ზარისთვის. დიდი მადლობა. 2988327-ა ტელეფონის ნომერი.
კი, ეს არის.
როგორ არ არის? ცუდი როცა ფასები გაიზარდა.
დიდი მადლობა მსმენელს სინამდვილეში. ხა რაცა უნდა ჩვენ მე ეკონომიკური თეორიების მოშულებით ვამტკიცო რომ ეს ასეა და თქვათ მიზნობრივი ინფლაცია ეს ნორმალური მოვლენა და კიდე ერთხელ გავიმეორებ რომ ეს მიზნობრივი ინფლაციის მაჩვენებელი და ზომიერი ინფლაციის მაჩვენებელი ეს ზოგადად ნორმალური მოვლენა. ბატონმა დასო ყველაზე უფრო კვალიფიციური და მარტივი შეკითხვა თქვათ ამ შემთხვევაში. მე რა ამ შემთხვევაში?
დია.
ბაცოს მენა შევახსენებ რომ დავიწყე საუბარი სწორედ იმით რომ დილას ჩემ თავზე ვიგრძენი როცა საწვავის ავს ვავსებდი ჩემი საკუთარი ავტომობილის რას ნიშნავდა
ჩემ
ჯიბასაც შეეხო დია ეს ნამდვილად. მე ზუსტად ეს ვახსენე რომ როდესაც ეს ხდება ეტაპობრივად ეს ხდება ერთგვარად ჩემ როცა წლის განმავლობაში ხდება 6% პირობით და თქო მე ხდება ეტაპობრივად ეს ხდება ესეთ შეუმჩნევლად შეიძლება ასე ითქვას და რაღაცნაირად ამას დევს თამდევი და მაბალანსებელი ფაქტორები. ხომ იგივე დროის რა მონაკვეთში ხდება ეს ხომ პროდუქციის მიწოდება როგორია თქვა ამ შემთხვევაში ხომ თუ თქვა ადგილობრივი ქართული პროდუქციის მიწოდება სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მიწოდება ამ დროს არის ჭარბი როდესაც ფულის მიწოდება ჭარბია ეს სიტუაცია ბალანსდება მეტნაკლებად და ფასებზე არ აისახება თუ რაიმე პროდუქტის მიწოდება არის ჭარბი ბუნებრივია რომ ფასებიც დაუცებ არ ხდება მაგრამ როდესაც ეს ხდება იმ დროს როცა პროდუქციის მიწოდება არის უკვე შეზღუდული ბუნებრივია შეზღუდული მიწოდების და ჭარბი ფულის პირობებში მარტივია რომ პროდუქციის ფასი იზრდება ანუ ამას გააჩნია დროსაც შეიძლება ასე ვთქვათ, რა დროს შეიძლება ეს პროცესები ერთმანეთთან იყოს თანხმედრაში მეტნაკლებად. მაგრამ ზუსტად ამაზე მაქვს მე პრეტენზია, რაზეც საუბრობდი, შეიძლება მსმენელმა ცოტა ამ კუთხით ვერ გამოთქვი კარგად. უდარდელად მოვეჩვენე ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ნამდვილად მე ზუსტად ეს პრეტენზია მქონდა რომ ძალიან სწრაფად მოხდათ, ხო, აი ეს
და ჩერდებათან.
და ხო, პროცესი არის გარკვეულწლად შეუქცევადით, შეიძლება ასე ვთქვათ, შეუქცევად დავარქვი მანამდე აუცილებლად ვიდრე არ დავინახავ სრულ განმარტებას ეროვნული ბანკის ფინანსთა სამინისტროს მხრიდან რომ რას ფიქრობენ ისინი ამის შესახებ და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ არა ესეთ ზოგადი ტიპის განმარტებებს რომელსაც აქამდე ვისმენდით ხომ მე მაგალითად სურვილი მექნებოდა რომ იგივე ჩემი სურვილი რომ იყოს ეს ზდა ყოფილიყო რაღაც 6-7 თვეზე გაწერილი და არა ვთქვათ ერთ თვეში მომხდარიყო ვთქვათ მსგავს ტიპის როცა იგივე ფსიქოლოგიურად ხდება შეგუება ამ თვალსაზრისით იგივე რა აზრებით ბატონს წარმოიქმნეს აქვს ძალიან ბევრ ადამიანს მსგავს ტიპის შეხედულებები აი ასეთი ტიპის შეხედულებები უკვე აღარ წარმოქმნა აღარ არის შიში რომ აი ძვაიმე ძალიან ცუდი რაღაც ხდება
და ითქმება ხოლმე ასეთი რამაც მსმენელს შევხსენებ გიორგი აბაშიშვილია ჩვენთან სტუმრად და ჩვენ ვაპარაკობთ ლარის გაიაფებაზე 2988327-ია ტელეფონის ნომერი არის აი ერთ-ერთი შიში კიდე ყველაზე ხშირად რაც გაისმის თუ კი ცანხალწლოდ ასე ти რამ ხდება 2014-ში რაღაც უნდა ველოდოთ
საახალწლოდ ერთი რამე უნდა
გავითვალოთ საერთოდ წავა
და წავა არა საახალწლოდ ერთი რამე უნდა გავითვალოთ ზოგადად რომ ახალი წელი ხა მთლიანობაში ახალწლის წინა პერიოდი მთლიანობაში მაინც გამოირჩევა ხოლმე ფასების გარკვეული ზრდის ტემპი დიმ თვალსაზრისით რომ თქვა მოსახლეობა ნებისმიერ შემთხვევაში თქვა რაღაც ტიპის პროდუქციის შეძენას აპირებს და ბუნებრივია ამ დროს გარკვეულწილად ხდება ყოველთვის მსგავსი ტიპის მოვლენა. მაგრამ მე არ ამგონია რომ ამას ახლა პირდაპირ კავშირი ქონდეს აუცილებლად იმ მოვლენასთან, რომ მაინც და მაინც, ვთქვათ, მაინც და მაინც ამ კუთხით 2014 წელს პროცესი რაღაც გახდეს, ან შეუქცევადი, ან ამან მიიღოს გარკვეული ისეთი ტიპის ხასიათი. ამიტომ მე არ ამგონია რომ 2014 წელი ამ თვალსაზრისით იყოს, თქვათ, საქართველოს საგანგაშო, თქვათ, არც ერთ შემთხვევაში. ამიტომ პანიკის საფუძველი რომ აი 2014 შეიძლება რაიმე უარეს მოხდეს, არ არის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ამის შესახებ, ჩემი ნათქვამი არ არის მაინც და მაინც დამაჯერებელი, რადგან მე არანაირ სახელმწიფო სტრუქტურას არ წარმოვადგენ. მე შემიძლია მხოლოდ ანალიზი გავაკეთო, რომელიც რაღაც ლოგიკას ექვემდებარება, მაგრამ საქართველოს სახელმწიფო გამოირჩევა ხშირად ულოგიკური, ალოგიკური გადაწყვეტლებით, ამიტომ მიჭირს, თქვათ, ზოგადად საუბარი იმაზე, რა გადაწყვეტლება შეიძლება იქნას მომავალში მიღებული. ამიტომ ვამბობ, რომ ვითხოვთ მეტ განმარტებას ეროვნული ბანკის და ფინანსთა სამინისტროს მხრიდან, რომ მსგავსი ტიპის კითხვები ზოგადად ნაკლებად არსებობდეს.
რატომ იქნება მათი განმარტება უფრო დამაჯერებელი? იმიტომ რომ მეტი ინფორმაცია აქვს.
მათ აქვს ერთი აპრიორი მეტი ინფორმაცია, მეორე მათ ხელში არსებობს ბერკეტები. მათ შეუძლიათ ეს ბერკეტები გამოიყენონ ან არ გამოიყენონ. ისინი ამ ეტაპისთვის ბერკეტებს არ იყენებენ და ზუსტად ეს არის კითხვის მთავარი მოტივი, რომ რატომ არ ხდება ამ ბერკეტების გამოყენება, თქვათ, ამ შემთხვევაში რა ტიპის პრობლემასთან შესაძლოა ქონდეს საქმე. კიდევ ერთი თემა, ლარის ღირებულების გაუფასურება ერთ პრობლემას ქმნის ქვეყანაში. ეს არის ლარისადმი სანდოობა. ჩვენთან საქართველოში არის დოლარიზაციის კოეფიციენტი ძალიან მაღალი, ანუ იგივე ეს რაც ვთქვით, რომ შესყიდვები ხდება დოლარში, ანაბრების დიდი ნაწილი არის დოლარში, შესხების დიდი ნაწილი არის დოლარში. ეს რა არის, რომ ანუ მოსახლეობას არ აქვს ნდობა ეროვნული ვალუტის როგორც სტაბილური ფულადი ერთეულის მიმართ. ამას ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციის რეკომენდაციაში წერია, რომ ჩვენ გვჭირდება დოლარიზაციის კოეფიციენტის შემცირება და ეროვნული ვალუტის წილის გაზრდა.
ანუ დაზრდის ამ ნდობას ხელოვნურად კონვერგაცია.
ნდობას დისტაბილურობა, ნდობას ზრდის სტაბილურობა და ნდობას არ ყევს აი ეს მოვლენები, რომელთანაც ეხლა ჩვენ გვქონდა საქმე.
მაგრამ ეს მოვლენები ხშირი ხომ არ არის?
ეს მოვლენები ხშირი ბოლო რამოდენიმე წელს თუ გავიხსენებთ, ხშირი არ ეთქმის, თქვათ, ამ მოვლენებს, მაგრამ ერთხელ მეორებ, თუ ტენდენციას აქვს შეუქცევადი ხასიათი, ნდობის დაკარგვა ხდება გასლებით უფრო სწრაფად, თუ ნდობის მოპოვება. ხო, ნდობის მოპოვებას ვჭირდება ორი წელიწადი, ნდობის დაკარგვა საკმარისი ერთი სერიოზული რყევა, თქოთ ამ შემთხვევაში. ჯერ სერიოზული რყევა არ გვაქვს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანები ფიქრობენ უკვე, რომ ხომ არ გადაიტანონ საკუთარი სესხები რაღაც სხვა ვალუტაში, საკუთარი ანაბრები სხვა ვალუტაში, ეს უკვე ნიშნავს, ასე ვთქვათ, ნდობის შერყევას და მე ვიცი, ვთქვათ, ადამიანების ნაწილი, რომელიც ამას ფიქრობენ. ამიტომ გასათვალისწინებელია, რომ აი თვითონ არსობრივად აი ამ თემასაც რომ გაუფრთხილდეთ უფრო მეტად, რასაც ნიშნავს ეროვნული ვალუტისადმი მოსახლეობის ნდობა.
თანაც ახლა ლარის, ასე ვთქვათ, ლარის გადატანა სხვა ვალუტაში კიდე უფრო ზარალიანი ასეთ პერიოდში, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ვერ მოითმინოს ვინმე.
ამ წუთისთვის, ხო, ბუნებრივია, გარკვეულ გადაადგილებას გარკვეული გათვლა სჭირდება და, ну, ნებისმიერ შემთხვევაში მე ურჩევდით უკვე ვინმე სტონსით მსხვილი თანხის მოძრაობა აქვს ჩაფიქრებული, წინასწარ გაიაროს კარგად კონსულტაციები, იმიტომ რომ არ არის მარტივი თემა და ზოგადად არ არის საჭირო ისეთ პანიკაზე აყოლა, შეიძლება ასე ითქვას.
თქვენ ზანეთ რამდენჯერმე საგანგაშო კი არ არის ჩემთვისაც, მაგრამ მჭირდება ახსნა, მჭირდება განმარტება უბზანებს. საიდან იწყება, საიდან არის საგანგაშო, რომელი ნიშნულიდან? აი როცა გახდება რამდენ,
ეს ეხლავე შეიძლება ყოფილიყო საგანგაშო, ეს მაჩვენებელი ეხლავე შეიძლება ყოფილიყო საგანგაშო, ეს დროის მოკლევადიან პერიოდში პირობიტად 5-6 პუნქტიანი ცვლილება შეიძლება ნამდვილად ყოფილიყო საგანგაშო. მე რომ არ ვიცოდე რომ ეროვნულ ბანკს შესაბამისი ბერკეტები აქვს, მე რომ არ ვიცოდე რომ ეროვნულ ბანკს აქვს რეზერვები, ეროვნულ ბანკს აქვს საკმარისი რეზერვები დოლარის იმისა, რომ მინიმუმ სავალუტო უცხოური ვალუტის რეზერვები აქვს იმისა, რომ მინიმუმ სავალუტო ინტერვენციების საშუალებით ამოიღოს ლარი მიმოქცევიდან. მე რომ არ ვიცოდე, ეს უკვე საგანგაშო იქნებოდა ნამდვილად, თქვათ, ეხლა რომ აი სიტუაცია ხდება, ვთქვათ, უმართავი ამ შემთხვევაში, ხო? ეროვნულ ბანკს რომ არ ქონდეს სხვა მაჩვენებელი, ეროვნულ ბანკს რომ რეფინანსირების განაკვეთი უკვე გაზრდილი ქონდეს სადღაც 8-9-10%-ამდე, როგორც ვთქვათ, ეს იყო 2008 წელს სიტყვაზე. აი ამ მაჩვენებელზე რომ იყოს რეფინანსირების განაკვეთი გაზრდილი, უკვე ვიფიქრებდი რომ აი აქამდე რეფინანსირების განაკვეთი გაზრდილი, რეზერვები არ არსებობდა, სიტუაცია საპანიკოა. ჯერ რეფინანსირების განაკვეთი საკმაოდ დაბალ მაჩვენებელზეა, თქვა, ხომ 4%-ის ქვემოთ არის ბევრად. ხომ საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია. სამამისად რეზერვი ამის ის არის ძალიან მაღალი, შეიძლება ასე თქოს, თუ გვინდა ასეთ ტიპის და მაგრამ არ არის ამის საჭიროება და ასევე არსებობს უცხოური ვალუტის რეზერვები ეროვნულ ბანკში და ეს რეზერვები შესაძლოა ეროვნულ ბანკმა გამოიყენოს ნებისმიერ დროს, როდესაც მას ეს დაჭირდება. ანუ მინიმუმ ამიტომ ხვდები რომ ახლა სიტუაცია არის საგანგოში, თორემ 5 პუნქტიანი ცვლილება თვენახევრის განმავლობაში სხვა თანაბარპირობებს როგორც ითქვა ხოლმე იქნებოდა ნამდვილად საგანგაში. მაგრამ ეხა გამონარი კიდე რომ ვიცნობ რა ეროვნული ბანკის პოლიტიკას, ეს საგანგაში ამ კუთხით არ არის, მაგრამ ეხა ჩვენ რასაც ვლაპარაკობთ, ეხა ჩვენ ისევ ვლაპარაკობთ ეს ეკონომიკური ტიპის პარამეტრებს.
მაგრამ
არსებობენ რეგიონი მოქალაქეები.
აი მაგას იმათ მინდა მომბრუნდეს ზუსტად.
საკმაოდ ზუსტად ისინი სვამენ ზუსტად ამ საკითხს, რომ ჩვენზე რატომ არ ფიქრობთ.
ხო, აი უსამართლობის განცდა ჩნდება ასეც, რომ სწორედ მინდოდა ეგ მეთქვა ერთად წავედით იმ სმენელისკენ, რომელიც ნუ რაღაც მოდით, სიმბოლო იყოს სმენელთა დიდი ნაწილისა, უსამართლობის განცდა და იმის განცდა, რომ ამით ვიღაც ხეირობს ჩვენს ხარჯზე.
ფუნდამენტური ასეთი ტიპის მოსაზრებები ყოველთვის არსებობს და სწორედ ეს მეტი განმარტება სწორედ ამას ემსახურება, რომ მეტი კითხვა თქვა ამ შემთხვევაში მოიხსნას. ეს პირველ რიგში ხელისუფლების ინტერესი უნდა იყოს, რომ ასეთი ტიპის კითხვები მოიხსნას, თორემ თუ არსებობს, ჩემთვის ძალიან კარგია, როდესაც ასეთი ტიპის კითხვები არსებობს. ფუნდამენტურია გამონდარი იქით, რომ ჩემთან ერთად ცხობით მეტ პასუხს თქვენ ხელისუფლებას და მე უფრო ძლიერად გამოვიყურებ თქვა ამ შემთხვევაში და უფრო ადვილად ვითხოვ თქვა პასუხს.
ეთერში ვართ. გიორგი აბაშიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი. ჩვენ დრო ამოიწურა, პასუხებს ველოდებით. ანუ
პასუხს ველოდებით. დღეს როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, არის ბრიფინგი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის და ბუნებრივია რომ ეს არის ერთ-ერთი საინტერესო მოვლენა წლის ბოლოს.
ბოლო ერთ საათის დიდი